Joulupallot 26 kappaleen paketti 6 euroa. Verkkovirtakäyttöinen valoketju 299. Metallinen kynttilänjalka 399. Joulupukin hattu parralla 290. Hyvää joulua!
Nyt apinalaatikossa käsitellään aihetta, josta kaikille tulee vähän paha mieli. Hyvää joulua siis! Aiheenamme on nimittäin halpa tuotanto ja erityisesti sisustustavaroiden tuotantomaissa, joissa työntekijät saavat liian vähän palkkaa, työolot ovat pahimmillaan karmeat ja kaiken tämän kamaluuden takana on globalisaatio, johon yksittäisen kuluttajan on tosi vaikea tai mahdoton vaikuttaa. Onko vastuullinen kuluttaminen edes mahdollista? Miten voimme ostaa joulukrääsää, jonka tuotannossa ei joku ole kärsinyt, ja mistä tunnistaa riistotuotteen vaikkapa epäeettiset joulupallot? Ja miksi yritysten ja myös kuluttajien syyllistäminen on vaikkakin ikävää, myös tosi tarpeellista? Vieraana on sisustustoimittaja Anna-Kaisa Huusko, joka kirjoitti Avotakkaan artikkelin "Halvalla on hintansa, tuotelapussa luvattu skandidesign voi tarkoittaa maapallon toisella laidalla tuotettu". Juttu löytyy netistä, kun googlailee. Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä. Tyhmiäkin. Ja ennen kuin aloitetaan, hyviä uutisia. Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. Anna-Kaisa Huusko, sä oot free-toimittaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus sisustusjuttujen kirjoittamisesta. Sä oot opiskellut taidehistoriaa, sä oot erikoistunut arkkitehtuuriin ja arkkitehtuurin ja muotoilun historiaan ja sä oot myös keraamikko.
Kyllä.
Ootko tehnyt viime aikoina paljon keramiikkaa?
No en oikeastaan hirveästi ole keramiikkaa, että se niin kuin ammattimainen keramiikan teko jäi jo joskus tuossa 90-luvulla, mutta nyt mä oon ruvennut harrastamaan kuvapeistoon, niin sitten mä oon päässyt laittamaan kädet saveen.
Ihanaa. Sä stailaat myös, sä oot kirjoittanut ehkä satoja lehtijuttuja liittyen sisustamiseen. Ja sitten oot kirjoittanut myös kirjoja, sä oot kirjoittanut pari kirjaa ainakin löysin internetistä. Toinen on Retroaarteet ja toinen on Suomalaisia valaisimia.
Joo, ja sen lisäksi mä oon tehnyt vielä Juurtav Urneesista, tämmöisestä vähän tuntemattomaksi jääneestä muotoilijasta tämmöisen henkilöhistorian. Se on mun kolmas kirja, ja sitten mä oon tehnyt muutamia artikkeleita sen lisäksi.
Joo. Halpa tuonnista, jos me nyt puhutaan siitä tällaisesta halvasta sisustuskamasta. Voisitko tehdä kirjaa siitä?
No voisin tehdä kirjaa, mutta ehkä siihen pitäisi ottaa joku hyvä näkökulma sitten.
Minkälaisen näkökulman sä ottaisit?
No ehkä kiinnostavinta olisi lähteä katsomaan, että mistä se tulee ja minkälaisista paikoista meidän käyttämät tavarat on peräisin. Se voisi olla aika hyvä näkökulma siihen.
Ottaisit reilaustyyliin repun selkään ja lähtisit tuonne travelleriksi tuonne Intiaan ja pyörisit pitkin hikipajoja.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Se olisi tosi silmiä avaavaa nähdä ne todella ne paikat, missä sitä tehdään.
Mulle tuli tästä, kun mä tätä pohdiskeli omassa pienessä päässäni, tuli vähän sellainen ennen oli paremmin olo, että joskus muinoin silloin upeassa historiassa puusepät ja muut käsityöläiset teki aika lailla maan rajojen sisällä, teki tällaisia vaikka huonekaluja tai sisustusesineitä, jotka sitten säilyi vuosia ja ne tuli ihan perintökamoiksi ja tälleen näin, mutta sitten tuli lastulevy. Kaikki sisustuskits, kaikki tällainen sesonkikama ja kaikki muu vähän tällainen kertakäyttösonta. Onko tämä ihan väärä tulkinta?
Ei oikeastaan. Että jos ruvetaan katsoa, että minkä verran esimerkiksi ihmisillä on ollut tavaroita eri vuosikymmeninä, niin kyllähän se on niin kuin muuttunut aivan radikaalisti. Että jos kurkkaa jotain 50-luvun kotien sisustuksia, niin ne on aika karsittuja. Siellä ei paljon niitä ylimääräisiä koristeita ja muita ole. Ja sitten Suomen markkinat oli siinä vaiheessa aika suljettuja. Että oikeastaan semmoinen iso muutos tapahtui jo 60-luvulla, jolloin Suomen alettiin käydä vapaakauppaa ja sitten alkoi tulla sitä semmoista halpaa aasialaista krääsää Suomeen. Ja siitä lähti tavallaan semmoinen suuri muutos liikkeelle. Jos nykyisin katsoo, että paljonko ihmisillä on niin kuin kodeissa esimerkiksi tavaroita, niin sitä on vähän niin kuin arvioitu ja laskettukin, niin niitä on suurin piirtein semmoinen vähintäänkin 10 000 esinettä, jos lasketaan jokainen pikkunippeli, ja aika yleisesti niitä on monta 10 000 esinettä, mitä meillä on kodeissa. Ja jos puhutaan isommista asunnoista, niin niissä saattaa olla satoja tuhansia pieniä esineitä.
Ja sitten menee tosi paljon roskiin.
Kyllä, joo.
Ja silloin vanhoina hyvinä aikoina niin oli vielä silleen, että ne maksoi aika paljon. Esimerkiksi jos halusi ostaa itsellensä uuden senkin, niin siihen piti vähän aikaa säästää. Ja silloin sitä ehkä kohdeltiinkin eri lailla sitä esinettä. Tai hankittiin mitä tahansa, vaikka joku vaikka veistoksen tapainen tai joku sisustusesine tai lamppu tai joku muu, niin se maksoi suhteessa kuukausiansioihin, se maksoi paljon enemmän kuin nykyään.
Se on totta. Joo, tavara on kokenut aikamoisen inflaation, että ja sitten ehkä siitä tavaran ostamisesta on tullut semmoinen hetken riemu, jolla niin kuin haetaan semmoista mielihyvää aika nopeastikin. Ja niitä ostopäätöksiä ei välttämättä hirveästi harkita, että sieltä tarttuu nopeasti mukaan joku muutama euro maljakko jostain kaupasta tai sisustustyyny, kun lähtee käymään ostoksilla.
Ja ne on ihan hienoja.
Niin, ne on ihan hienoja, ne on ihan nättejä ja sillä voi saada kodin taas näyttämään vähän uudelta. Mutta sitten vielä
kodin näyttämään siltä, miltä kodit näyttävät sisustuslehdissä.
No näin ehkä.
Mitä sulle tulee mieleen, kun sä kuulet sanan sisustuskrääsä?
No mulle tulee mieleen sellainen ehkä muotoilultaan hyvin niin kuin semmoinen ylitrendikäs, joka voisi ajatella, että sitä ei jaksa hirveän kauan aikaa katsoa. Ja sitten, että se on myöskin niin kuin ihan tämmöiseltä laadultaan niin heikkoa, että sitä ei voi kovin kauaa käyttää, koska se todennäköisesti hajoaa.
Huonekalu, jonka päälle ei voi istua tai se halkeaa.
Kyllä, niitäkin varmaan löytyy.
Sä kirjoitit Avotakkaan artikkelin, jonka nettiotsikko on "Halvalla on hintansa, tuotelapussa luvattu skandidesign voi tarkoittaa maapallon toisella laidalla tuotettu". Kuunnellaan nyt näyte jutusta.
Onpa tyylikkäitä keramiikkavaaseja ja messinkisiä kynttilänjalkoja. Pienien tarjotinpöytien kylkeen on liimattu tarralappuja Scandinavian Design ja Handmade, käsin tehty. Hinnat ovat houkuttelevan edullisia, suorastaan naurettavan halpoja. Helsinkiläisessä sisustusliikkeessä pikkupöydän saisi parilla kympillä ja lasimaljakon alle kympillä. Houkuttelevaa, piristäisiväthän ne sisustusta. Mutta pitäisikö nyt hälytyskellojen soida, kun tarralapuista ei löydy mitään tietoa, missä nämä edulliset sisustustuotteet on valmistettu? Mistä kaikesta tuotannossa on tingitty, jotta hinta on saatu painettua niin alas? Materiaalista, riittävästä palkasta vai ehkä ympäristösäädösten noudattamisesta?
Mennään sisustusjournalismiin vielä, joka on kiinnostava aihe, samalla lailla kuin muotijournalismi tai mikä tahansa muu journalismi, joka liittyy johonkin asioihin ja kulutustavaroihin ja tällaisiin. Oletko ikinä tuntenut omatunto-ongelmaa tehdessä sisustusjournalismia?
No kyllähän sitä tietysti varmaan kriittisin silmin välillä katsoo sitä, että sitä tavaraa pyörii aika paljon niin kuin käsien läpi ja me käsitellään sitä meidän materiaa ja sitä, mitä ehkä, mistä unelmoidaan ja näin. Et joskus tietysti herää kysymys, että tarviiko sitä unelmoida niin paljon, mutta se, mitä mä ajattelen sitten taas toisaalta, että asunto on ihmisen niin kuin kaikkein suurin semmoinen sijoituskohde, mihin hän yleensä niin kuin rahojaan käyttää ja se on semmoinen, mitä maksetaan koko elämän ajan, niin olisihan se hyvä, että ihmisillä olisi kodit, jossa heillä on sitten niin kuin viihtyisä olla ja tavallaan, että se koti toimii siinä tarkoituksessa.
Niin, että se on ihana niin paikka ja varsinkin nyt, kun ollaan poikkeusoloissa, niin siellä vietetään ihan hulluna aikaa, että niin, kyllä siihen halutaan panostaa.
Ja tavallaan siihen me niin kuin etsitään jonkunnäköisiä ratkaisuja, esitetään tyylillisiä ideoita ja annetaan inspiraatiota, että tietysti toivoisi, että kaikkiin niihin ei tartuttaisi ja se tavallaan, mitä sinne kotiin tehdään, niin tehdään niin kuin kestäväksi ja pysyväksi.
Mä vielä vähän haluan jatkaa tällaisen syyllistyslinjan.
No, jatko vaan.
että lisätään nyt, vaihdetaan jouluun ja jotenkin luodaan jouluahdistusta. Me ostettiin just ihanat kausi, tai siis oikeasti jouluvalot, jotka maksoi 399. Niin oliko se ok ostos? Aika halvalla.
Niin,
jotenkin, että
halvalla,
et saa niinku jotenkin todella halvalla tällaisen pitkän jouluvaloledi-setin. Siis niinku sellaisella hinnalla, että se on niinku kahvikupin hinta about.
Kyllä sä et saa karkkipussiakaan välttämättä sillä hinnalla. Että onhan se, tuntuuhan se vähän niinku kummalliselta, miten halpoja tavaroita meillä on myytävänä. Tavallaan me on aika vaikea tietää, että mitä sieltä hinnan takaa löytyy. Että vaikka sä
kuluttajan niin tuntee sellainen, että haluaisin maksaa tästä 39 euroa.
Niin,
löytyykö
niin
jostain kalliimpia jouluvaloja?
No sekin tietysti halutaan me olla taloudellisia ja tavallaan niin kuin käyttää rahamme hyvin, mutta jos sen, niin kuin, sen halvan hinnan taustalta löytyykin sitten heikko laatu ja huonot työolot, niin kyllähän se vähän niin kuin pahalta tuntuu. Mutta kuluttajan on aika sillain, niin kuin, aika pitää ostaa niin sanotusti sikasäkissä, että ethän sä oikeasti tiedä, mitä siellä sen hintalapun takana on. En tiedä, katsotko, että mistä maasta ne oli tullut tai
no ei tullut
kuka
katsottu
sen oli valmistanut, että katsoko vaan pelkästään sen hintalapun siinä tilanteessa. Ja, joo. Kyllähän niin nyt jouluvalotkin ilahduttaa tietysti, mutta että jos ostaa jouluvalot, niin sitten voisi ostaa myöskin se vaikka se ajastime, että ne ei pala koko ajan ja miettii vähän niin kuin pitemmälle sitä, eikä rakentaa mitään Las Vegasia niin kuin omaa pihaa. Että
mitä jos
niin
jouluvalot ovatkin riistovalot?
Niin, kyllä, saattaa olla.
Aika paljon tulee vastaan internetissä artikkeleita ja tällaisia juttuja, joissa kerrotaan kaikenlaisista kauheista oloista, missä tätä joulutavaraa just valmistetaan.
Kyllä.
Tällaisia kuvia, jossa työntekijät, alipalkatut työntekijät upottaa ilman minkäänlaisia suojavarusteita, jotain joulupukin kuminaamareita jonnekin syövyttäviin liuoksiin ja kaikkea tällaista. Onko joulukama, joka on siis tällaista sesonki, vähän enemmän kertakäyttöistä kuin tällainen pidempiaikainen sisustuskama, niin onko se erityisen epäeettistä sun näkemyksen mukaan?
No siitä mä en ole nähnyt mitään tarkempia tutkimuksia, että miten, mutta kyllähän tästä niin kuin on tullut sekä kuvallisia että tekstillisiä raportteja just tästä joulutavaran tämmöisestä näistä kiinalaisista pajoista, jossa sitä tehdään. Meillä on yksi joulukoriste valmistava tehdas myös Suomessa vielä, että löytyy sitten.
Mikäs se on?
Veiste on tuolla ihan Helsingissä toimivaa. Että on meillä niin kuin myös vaihtoehtoja ja eurooppalaisia valmistajakin löytyy, mutta että kyllä mun mielestä toi joulutavara kuvastaa aika lailla sitä kaikkea muutakin sisustustavaraa, tai mitä on tapahtunut tässä sisustusmaailmassa, että aika paljon nämä pienten tavaroiden valmistaminen on siirtynyt sinne kaukoitään. Ja niin kuin,
se on ihan globaali trendi.
Niin, se on ihan, että on kyse globalisaatiosta, että se on vaan niin kuin tosiasia, että siellä niin kuin työn hinta saattaa olla se 1/10 suomalaisen työn hinnasta ja ne on siirtynyt sinne.
Me ei voida hirveästi nyt niin kuin asioita täysiä tässä muuttaa. Niin. Joulualunenhan on yhtä venytettyä Black Fridayta. Tuntuu, että toi Black Friday ei venynyt tässä niin kuin 2 kuukauden mittaiseksi ja tämä krääsän määrä lisääntyy siis vuosi vuodelta.
Kyllä.
Ja isompi kysymys ehkä on just siinä, jos mennään tähän kokonaisuuteen, niin että esimerkiksi vaatetuotannon ongelmista on puhuttu jo siis iät ajat, siis todella kauan aikaa. Minkä takia sisustustuotteista ei ole puhuttu samalla tavalla?
No ehkä tähän muotiin liittyy se, että siinä on niin kova se tahti. Se muodin,
siellä on oikein sesonki
vaihtuu 2 viikon välein ja niin kuin sitä pidetään yllä sitä halpamuodin ikään kuin, että pysy mukana tässä, että olet jotain semmoinen ajatus, että se muoti tahti on vaan ihan toinen kuin sisustamisessa. Mutta sitten toisaalta, että sisustamisessakin käytetään ihan niitä samoja materiaaleja, niin kuin jos ajatellaan tekstiilipuolta. Että ei se puuvillan viljely ole yhtään sen eettisempää, jos sitä käytetään lakanaan, kun sitä käytetään niin kuin vaatteisiin. Tai
mutta ehkä sitä lakanaa käytetään vuosikausia ja sitä
niin
paitaa käytetään 2 kertaa.
Kyllä, just tämä on ehkä se, miksi niin kuin sisustamisen puoli on päässyt helpommalla. Mutta toisaalta sitten taas ehkä sitä tuohon sisustamiseenkin on tullut semmoista trendikkyyttä lisää tässä 2000-luvulla. Sinne on tullut aika paljon tämmöisiä kansainvälisiä ketjuja toimimaan mukaan ja he on ehkä vähän tämmöistä collection ajattelua tuonut lisää myöskin sinne niin kuin sisustamisen puolelle.
Kuunnellaan taas näyte.
Muotialalla silmät avautuivat ongelmiin viimeistään vuonna 2013, kun Rana Plazan tehdas Bangladeshissa romahti ja noin 1100 työntekijää kuoli raunioihin. He olivat valmistaneet vaatteita tunnetuille eurooppalaisille muotimerkeille. Onnettomuus näytti konkreettisesti, millaisissa oloissa länsimainen muoti valmistetaan. Sen jälkeen muotialalla on alettu vaatia, että yritykset huolehtisivat paremmin tuotanto-oloista.
Sehän on siis, se peruslogiikkahan on kai aika lailla sama sisustusasioissa kuin halpamuodissa tai vaikkapa työkaluissa. Mua on aina ihmetyttänyt esimerkiksi se, että mä voin mennä jonnekin kauppaan ja mä saan jonkun akkukäyttöisen iskuporakoneen 30.
Kyllä.
Ja sitten kun mä alan miettiä, että hetkinen, tämä on aivan liian halpa suhteessa siihen, että mitä nämä osat jo maksaa, niin jotenkin siitä tulee aina se mieleen, että siinä on joku, joka kärsii, jos on liian halpa. Onko tämä liian yksinkertaista ajattelua?
No kyllä semmoinen siis ihan poskettoman halpa hinta kai indikoi sitä, että jossain on säästetty. Että joko se on sitten se itse tuotteen suunnittelu, että on lähdetty siitä, että käytetään hirveän vähän materiaalia siihen tuotteen. Että se näyttää, niin kuin porakonekin voi, se muovikuori voi näyttää ihan toimivalta, mutta onko käytetty sitten niitä kestäviä osia siellä sisällä?
Niitä, jos ajatellaan vaikka huonekaluja, että onko siinä käytetty täyttä puuta?
Kyllä, tai onko jossain liitoksessa tehty sitten vähän niin kuin oikastu niin, että tiedetään jo tehtää sitä valmistaessa, että se ei tule ihan hirveästi kestämään, mutta saadaan painettua hinta alas. Tai sitten saattaa olla, että pystytään kiertämään joku vaikka ympäristölainsäädäntö, mikä Euroopassa on tiukempi, vaikka jos ajatellaan vaikka tekstiilejä. Tekstiilin värjäys on aika tarkkaan säädelty Euroopassa, mutta sä voit vaikka Intiassa sitten dumpata ne jätteet sinne Gangesiin. Ja silloin se tulee halvemmaksi, koska ei tule jätekäsittelykustannuksia. Tai sitten, että saadaanko ne työntekijöiden palkat vielä niin kuin vieläkin alhaisemmin jotenkin teetettyä aivan semmoisella, joka ei vastaa edes sen lähtömaan niin kuin normaalia tämmöistä palkkatasoa. Se voi olla yksi asia siinä, mikä vaikuttaa. Ja sitten tietysti, mikä tulee mieleen kanssa, että onko siellä lähtömaassa esimerkiksi energian tuotanto hoidettu jotenkin sillä lailla, että vaikka käytetään kivihiiltä siellä.
Ja ihan hirveästi niin, mietittävää niin. Pikkukuluttajalle, joka haluaisi tehdä vaikka joulun ja, niin. Ja on tietty pieni budjetti. Ja.
Kyllä se, siis ihan suoraan sanottuna niin kuin tämmöinen kuluttaja on aika hukassa näiden asioiden kanssa, jos niistä haluaisi tehdä hyviä valintoja, että meille annetaan itse asiassa tosi vähän tietoa siitä, että mitä esineet on.
Niin ja jotenkin se syyllistäminen kohdistuu tosi usein sitten niihin kuluttajiin.
Kyllä.
Että se globalisaatio, joka on valtava trendi, jolle harva yksittäinen ihminen voi oikeastaan mitään. Yleensä aina tietysti se on niin, että jos joku asia on liian halpa, tarjous on liian hyvä, niin joku kärsii, jotain huijataan. Globalisaatiossa niin huijatuksi ei tule se kuluttaja, sehän on tyytyväinen, mutta se, joka tulee huijatuksi, saattaa olla esimerkiksi joku tällainen kasvoton työntekijä jossain tehtaassa. Ja kyllä. Se on se lopullinen, joka sen kärsimyksen sitten ottaa siitä vastaan.
Joo, tai sitten ympäristö, että jompikumpi siinä esim. Tai siis molemmatkin voi olla tietenkin.
Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu Storytelia ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina, Imagen artikkeleita, Avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com/a-lehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com/a-lehdet.
Me ollaan totuttu siihen, että ajatukseen, että suomalaiset brändit on eettisiä. Sehän on semmoinen niin kuin usein toistettu juttu. Monet suomalaiset sisustusbrändit, niillä on oma osio verkkosivuilla, jossa ne kertoo vastuullisuudestaan kaikenlaisissa asioissa. Tällainen tietyn tapainen vastuullisuuspesumeininkikin saattaa sitten vähän rehottaa. kuluttaa, koska kuluttajat jo ainakin toivoo sen sellaisen synnin päästön, että kun minä nyt ostan tämän, niin sitten kun minä katson tuolta, niin hyvältä näyttää. Kuinka yleistä tällainen vastuullisuuspesu sun mielestä on?
No sitä mä en suoraan sanottuna pysty sanomaan, että kuinka paljon se on vain pelkkää puhetta. Että sinänsähän se on jo positiivista, että joku yritys edes miettii tätä puolta omassa toiminnassa, että ehkä ne on jopa herännyt siihen ja lähtenyt tekemään sitä vastuullisuustyötä.
Niin toiset ei taas välitä ollenkaan.
Kyllä, joo, ei kaikilla ole vielä ollenkaan tähän niin kuin ei ole herätty tähän asiaan ja osittain se, niin kuin se vastuullisuuden, että se ei näy, voi johtua myöskin siitä, että sitä ei vielä ole älytty tiedottaa. Että voi olla, että asiat on ihan kunnossa, mutta ne ei vaan vielä niin kuin tiedota siitä. Mutta että en mä usko, että suomalaiset nyt ihan mitään puhtaita pulmusiakaan tässä asiassa on, että joko tietämättä tai niin kuin ehkä semmoista, että ei otettu asiasta riittävästi selvää tai ihan niin kuin tarkoituksellisesti sitten on myös niitä, jotka toimii aika epäeettisesti näissä asioissa.
Ei jaksa välittää.
Niin.
Ja tekee paremmin massia.
No näin varmaan, joo.
Sun artikkelissa mainitaan pari firmaa. Balmuir, joka on Wessling Group itse asiassa. Oikeasti oululainen suomalainen firma, joka tekee vaatteita ja sisustustavaroita. Ja sitten tekstiiliyhtiö Vallila. Ja nämä on saanut tällaiselta kansalaisjärjestö Finwatchilta vähän noottia tuossa viime vuonna. Ja nämä kaksi nostettiin vähän niin kuin tikun nokkaan.
Joo, Finwatch on yksi tämmöinen järjestö, joka tekee tätä työtä, että he ottaa välillä tietynlaisia tuotteita ja tekee sitten semmoista kenttätyötä, että ne käy katsomassa, että minkälaisissa oloissa ne suomalaiset firmat toimii. Ja sitten vähän satunnaisesti osuu tiettyjä merkkejä, että tässä tapauksessa nyt sitten Balmuiren Vallila. Ja mä mainitsin ne tuossa jutussa sen takia, että siitä löytyi sitten myöskin tämmöistä konkreettista faktaa sitten.
Joo, että mitä tutkimus.
Niin, kyllä.
Finwatch oli siis tällainen kansalaisjärjestö, joka oli siis mennyt ihan paikan päälle tutkimaan asiaa ja ollut vähän ihan salapoliisina siellä. Ja tästä tuli tietysti sitten ikävää julkisuutta, että esimerkiksi Balmuirin toimari laitettiin, oliko se nyt Iltalehdessä, niin kuin oikein mukavasti jossain laatusohvalla luksusmerkki. Ja sitten se rinnastettiin siihen, että alle 3 euron päiväpalkalla tehdään näitä luksustuotteita. Ja se on tietysti siis silleen, moni firma kokee sen epäreiluksi. Varsinkin, koska sekä Balmuir että Vallila, molemmat, siis siinä raportissakin lukee, että ne teki avointa yhteistyötä ja auttoi järkkäämään näitä auditointikäyntejä ja YMS.
Kyllä.
Nämä tällaiset, että jos nostetaan joku tällainen, joka kuitenkin yrittää ja nostetaan se sitten tikun nokkaan, niin onko se oikein vai väärin? Mitä mieltä sä oot?
No kyllä me tarvitaan tuohon keskusteluun semmoista konkretiaa ja kyllähän ne joutuu tavallaan vähän sellaiseksi niin kuin esimerkki uhriksi näissä keskusteluissa, että me ei voida kuitenkaan sitten taas katsoa kaikkia yrityksiä, heidän hankintaketjujaan, kun yrityksillä saattaa olla 10 000 eri tuotennimikkeitä, mitä he ostaa sisään, tämmöiset isot vaikka toimijat, niin heillä on todella paljon niitä nimikkeitä. Et me ei voida jokaista tavaraa niin kuin ikään kuin katsoa, mutta ehkä me voidaan ajatella, että tuossa vaikka Balmuirin kohdalla, että se on tämä yksi tuotesegmentti, mistä nyt tuossa puhutaan, että ei sitten niin kuin ajatella, että tämä koskee ihan kaikkea heidän tuotteita, mutta tässä
niin
yksittäisessä
nahkatuotteet,
jotka nyt itse asiassa on poistunut heidän mallistostaan, koska he ei sitten saanut tämän valmistajan kanssa sovittua näistä asioista, joita he olisivat halunnut sitten kehittää tämän Finwatchin raportin jälkeen, niin niitä ei tällä hetkellä siis ole myynnissä.
Joo, se oli tosi kiinnostavaa ja se mitä siinä selvisi, joka oli myös vaati siis selkeästi ihan kunnon salapoliisityötä, mitä ei tällaiselta PK-yritykseltä ihan hirveästi voi olettaa, että tämä HS Exports, joka oli tämä heidän nahkatuotteiden toimittajansa Intiassa, niin se oli siis omalla tehtaallaan kaikki oli suurin piirtein ok,
kyllä.
Mutta niillä oli toisella puolella katua tällaisia hikipajoja, tällaisia workshoppeja, joissa sitten ei ollutkaan enää asiat kunnossa. Siellä, niin, siellä oli totta, ja se Intian lainsäädäntö myös sallii tollaisen. Niin. Ei totta kai se oli peiteltyä, niin kuin, että ne kuuluu siihen firmaan, mutta se, ne on naamioitu alihankkijoiksi. Siellä oli palkat 2,5 eurosta 4,40 euroa senttiä päivässä, ja tämä on alle minimipalkka. Ei ollut työsopimuksia, hyvin harvoille oli palkallisia vapaita tai sosiaaliturvaa, kytättiin vessaskäyntiin. Tällaista perus. Ja sitten tietysti nahkaa käsiteltiin ilman kunnon suojaimia ja muita. Ja ei tietenkään kuuluttu liittoon. Vähän samanlaisia juttuja oli myös Vallilan alihankkijalla. Ei ehkä näin pahoja, mutta tämä kuitenkin sit kertoo siitä, että siellä on, sit se vaatii kovasti kaivamista.
Mm.
Että se saattaa näyttää.
Niin, ulospäin, ja ehkä kerrotaankin, jos sä ostajana meet paikalle, niin pystytään jopa osoittamaan, että meillä on nämä auditointitodistukset ja kaikki on kunnossa, mutta kulttuuri on toinen ja silloin kun suomalainen yritys lähtee tekemään yhteistyötä tämän tyyppisissä maissa, niin siellä niin kuin osa toimijoista toimii niin kuin ne sanoo, mutta sitten se on myös niitä, jotka ei toimi ja sitten siellä on aina se kohonnut tavallaan riski, että sieltä löytyy sitten jotain tämän tyyppistä asiaa. Mutta että nykyään sitten yritykset varmaan ehkä tämmöisen julkisuushaitan pelossakin ehkä on ruvennut tekemään vähän tarkempaa selvitystä siitä, että mistä heidän tuotteensa sitten tulee. Että tämä varmaan nämä tämmöiset keisit, joita nostetaan ylös, niin myöskin ehkä kirittää sitten yrityksiä vähän tekemään tarkempaa taustatyötä sen niin kuin yhteistyöyritysten, että millä tavalla he toimii.
Se on jotenkin vaikea ajatella sitä, että olisi itsellä vaikka tällainen sisustusasioita myyvä liike tai firma. Ja sitten kuinka paljon pitäisi epäillä sitä toimittajaa, että miten se niin kuin tapahtuu, että ai sä myyt mulle halvemmalla kuin toi naapuri, niin todistan nyt, että et ole rosvo. Minkälainen liikesuhde siinä sitten syntyy, että hei, mä haluan tulla sinne paikan päälle ja mä laitan vielä yksityisetsivät sitten niin kuin nuuhkimaan ja nuuskimaan, että missä näitä meidän tuotteita valmistetaan, että missä se raja menee, että kuinka pitkälle, mitkä on resurssit toisaalta niin kuin vähän pienemmällä firmalla sitten.
Ei välttämättä olekaan. Ja sittenhän tosiaan nuo auditoinnit on tämän tyyppisiä, että ulkopuolinen taho käy tsekkaamassa siis tämän valmistavan yrityksen ja antaa sitten sille jonkun pisteytyksen ja katsoo, että siellä suurin piirtein työolot on kunnossa ja sitten, että se on yksi tämmöinen väline, mikä on tullut juurikin tähän, että kun ei oikein tiedä, että minkälainen toimija siellä on. Ja niin kuin, eihän se ajatus ole tietenkään se, että jos lähdetään tekemään yhteistyötä jonkun yrityksen kanssa, sitten on myöskin se, että sitä voidaan kehittää sitä sen yrityksen toimintaa, että voihan suomalainen ostaja, jos olet merkittävä ostaja, niin myöskin esittää sinne, että jos havaitsee siellä jonkunnäköisiä epäkohtia, niin onhan siinä niin kuin neuvotteluvaraa myöskin siinä kohtaa.
Niin, Balmurin kohdallahan oli just niin, että kun tämä selvisi, että siellä on epäkohtia, se otettiin esille, mutta ei ollut tarpeeksi iso asiakas, että olisi ollut riittävästi vääntövoimaa, että käytännöt olisi muuttunut, jolloin sitten jouduttiin irtisanomaan se diili. Ja tätähän ei myöskään Finwatch suosita, koska sehän sitten johtaa helposti siihen, että jotkut ihmiset on sitten ilman sitä matalapalkkaistakin työtä.
Kyllä, näin se on. Se on vähän ristiriitainen tilanne monella tavalla.
Kuunnellaan pieni taas näyte.
Vasta viime vuosina on laajemmin alettu herätä tuotannon ongelmiin ja niiden synnyttämiin mainehaittoihin. Samaan aikaan lähituotanto on hävinnyt lähes kokonaan. Osaaminen ja koneet ovat kadonneet täysin monesta Euroopan maasta.
Anna-Kaisa Huusko, ehkä tämä niinku jotenkin tiivistyy siihen empatiaan tai siitä empatian kokemuksesta kieltäytymiseen. Että mitä, se on aika tuskasta se tietoisuus, jos ajattelee, että joku tekee 3 eurolla päivässä sitä kivaa asiaa, joka sulla on himassa.
Kyllä.
Sitä on niinku, se on niinku tosi vaikea käydä liikaa miettimään sitä. Miten tollaista asiaa voisi ratkaista? Jättää miettimättä?
No, Ehkä silloin, jos sä tiedät, että joku yritys esimerkiksi toimii jollakin lailla fiksusti ja niiden tuotanto ja tuotteet on kestäviä ja hyviä, niin kyllä mä niin kuin kääntyisin ostamaan semmoisista paikoista tavaroita, mutta kyllä aika iso osa tästä, mitä meillä myydään, niin jää tavallaan pimentoon. Että valitettavasti tällä hetkellä tilanne on se, että me ei oikeastaan hirveästi tiedetä.
Ja toi oli mulle uutinen. Siis se oli niinku ihan oikea uutinen, että ei ole olemassa mitään lainsäädäntöä, joka pakottaisi firmat tutkimaan tuotteidensa alkuperää.
No ei.
Onko sellaista suunnitteilla tai onko nyt sille on tullut uusi paine? Tietysti paine kasvaa koko ajan.
No kyllähän tästä keskustellaan niin kuin Euroopan tasolla siitä, että pitäisikö yritysten niin kuin kantaa vastuu koko siitä ketjusta, mitä siellä taustalla on. Ja siitä on joissakin maissa niin kuin lainsäädäntöä jo säädetty. Ja esimerkiksi tällä viikolla taitaa olla Sveitsissä siitä kansanäänestys. Ja Suomessakin sen tyyppistä lainsäädäntöä kehitellään. Ja se kai oli viimeisimmässä hallitusohjelmassakin mukana. Mutta ei sellaista vielä tähän mennessä ole tehty, että yritykset ikään kuin olisi vastuussa niiden siitä tuotantoketjustaan. Että tällä hetkellä niin kuin tämmöisiä yksinkertaisia tavaroita, niin kuin astioita tai vaikkapa kynttilän jalkoja tai mitä nyt voisi ollakaan maljakoita, niin niitä lähinnä katsotaan, että onko se turvallisia käyttää. Että se on ainut, mitä tällä hetkellä valvotaan ja sitäkin ei nyt varmaan ihan kauhean aktiivisesti. Että lähinnä se, että onko vaikka keramiikka-astian lasite sellaista, että siitä jotain myrkkyä liukenee, jos syö tai sen tyyppisiä asioita niin kuin tarkastellaan, mutta ei muuten.
Toi on vähän jotenkin ahdistavaa.
No kyllähän se vähän sitä on.
Kuunnellaan taas näyte.
6 vinkkiä. Näin ostat vastuullisesti. 1. Poikkeuksellisen halpa hinta on hälytysmerkki. Tuote voi olla heikko rakenteeltaan tai materiaaliltaan. Valmistuksessa ei ehkä ole huolehdittu ympäristöasioista tai tekijöille on maksettu elämään riittämätöntä palkkaa. Toisaalta kallis hintakaan ei takaa automaattisesti vastuullisuutta. 2. Ota selvää erilaisista tuotesertifikaateista. Käy läpi niiden myöntämisperusteet, jotta ymmärrät paremmin, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ostoksilla. 3. Tarkista, onko yrityksellä vastuullisuusohjelma. Netistä löytyy vastuullisuussivustoja ja raportteja. Jos yritys ei kerro mitään tuotannostaan, voi se olla merkki siitä, että asia ei ole hoidossa. 4. Mieti ostaessa tuotteen koko elinkaarta. Tuotantoolojen lisäksi vastuullisuutta on, että tuote kestää kulutusta ja aikaa. Älä osta turhaa. 5. Kysy tuotteiden taustoista niitä myyvästä liikkeestä tai suoraan valmistajalta. Kun riittävän moni haluaa lisätietoa, muuttaa se toimintatapoja. 6. Äänestä lompakollasi ja valitse tuotteita, joista tiedät, että ne on valmistettu vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittavasti.
Toi on aika pitkä lista, että jos ton kaiken joka kerta, kun menee heräteostoksille jonnekin sisustuskauppaan.
Kyllä siinä pallon niin kuin jätetään kuluttajalle, että silloin pitäisi olla aika paljon tietoa, että sillä mennessään kauppaan. Ja tämä oli yksi syy, miksi mä tästä halusin kirjoittaa, koska mä itse tunsin, niin kuin, että munkaan tiedot, vaikka mä alaa seuraan paljon ja jatkuvasti kyselen pressitilaisuuksissa käydessä tai messuilla kierrellessä yrityksiltä, että missä te valmistatte tai mistä nämä tulee ja mitä nämä on, niin tuntuu, että munkaan tiedot ja taidot ei riitä ymmärtämään koko tätä niin kuin tavaramäärää tai mistä ne on tulossa, niin se, että tavallinen kuluttaja tietäisi kaikesta siitä, niin onhan se tosi iso viidakko edessä.
Onko meillä toivoa siitä, että jossain vaiheessa me alettaisiin maksaa niistä jouluvaloista se 39 €, jotta kaikki saisivat jotain siinä koko ketjussa niin kuin riittävän korvauksen, tai että joku maljakko maksaisikin 100 € eikä 10 € tai kaikki tämä. Onko meillä sellaista niin kuin toivoa, että tästä systeemistä tulisi reilumpi? Näetkö se sellaista näköpiirissä?
Nyt on kyllä aika kiperä kysymys, että niin. Pitäisi olla joku ennustajan pallo tässä, mistä katsella tulevaisuuteen, mutta...
Voidaanko me uskoa siihen, että kuluttajat sanoisivat, että minä haluan maksaa tuotteista enemmän?
Niin, kyllä varmaan kuluttaja voi myöskin sanoa, että minä haluan, olen valmis maksamaan tästä tuotteesta enemmän, jos mä tiedän, että tämä on kunnolla tehty ja tämä kestää ja tässä ei ole käytetty mitään lapsityövoimaa, niin voi olla, että osa kuluttajista on siitä valmis maksamaan vähän enemmän. Mutta sitten meidän pitää ehkä luopua siitä, että me ostellaan silleen kevyesti ihan tuosta noin vaan tavaroita, jotka me heitetään sitten vähän ajan päästä pois. Että sitten me ehkä käytetään myös niitä tavaroita vähän kauemmin.
Mutta onko se niinku sellainen eliitin, onko se silleen, että kun kaikki haluavat, että oma koti näyttää sellaiselta, että siellä on hienoa ja arvokkaan näköistä ja näin.
Ja
sitten ne, joilla oikeasti on sitä fyrkkaa, niin ne voisit ostaa sitä koko puuta ja designvaasia. Ja sitten taas ne, jotka haluaa matkia sitä, eli näyttää about samalta kuin se, jolla on sitä fyrkkaa, niin saa kymmenesosalla siitä hinnasta sitten ihan samannäköistä tavaraa omaan kotiinsa.
Kyllä. Joo, kyllä se varmasti näin on, että sitten se vaatii myös jonkun verran rahallista panostusta, että sä ostat niitä kunnolla tehtyjä tuotteita, mutta onhan tässä niin kuin näiden kahden ääripään välillä kaikenlaisia vaihtoehtoja, että jos ei ostettaisikaan sitä kaikkein huonointa tavaraa, vaan ostettaisiin jotain sellaista, joka kuitenkin kestäisi.
Niin ja olisi vielä nätti vielä ensi vuonnakin.
Niin, ja toivon mukaan ostettaisiin sellaisia tavaroita, joita haluaa käyttää pitkään.
Ja joulukoristeetkin olisi niitä Suomessa tehtyjä ihania joulupalloja eikä
niin.
Jotain.
Tai vaikka itse tehtyjä joulukoristeita. Niin. Siinäkin on oma fiilis, kun kaivelee niitä itse askartelua.
Siihen kun vielä löytäisi tavaraa. Aikaa tässä kaikessa niin. Joulukiireessä. Ja sitten kuitenkin päätyy hankkimaan. Ja tuolta saa 5 euroa saa kokonaisen joulupallosetin. Niin. Minäpä ostan sen niin. Ja lopetan miettimisen.
Kyllä.
Kiitos Anna-Kaisa Huusko. Muut apinalaatikon jaksot löydät osoitteesta apu.fi/apinalaatikko tai mistä tahansa podcast-sovelluksesta. Muistathan tsekata myös muita podejamme. Nautiskele vaikkapa Voi hyvin-lehden meditaatioista, joissa vapaudutaan torjutuista tunteista. 5 meditaatiota löydät hakemalla sanoilla torjutut tunteet. Äläkä unohda supermahtavaa Dad-podia, jossa isät puhuvat perheasioista. Sen löydät hakemalla nimellä eli Dad-podi. Mistä tahansa podcast-playerista. Kiitos, että kuuntelet. Ja hei, ethän unohda, että apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat tuottaja ja juontaja minä, Sami Kuusala, äänisuunnittelu ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative, lukija Tasja Saliin ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta apinalaatikossa, laita viestiä osoitteeseen podcastit@a-lehdet.fi.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.